Ostirala da eta ostiraletan zinemetako ba estreinaldiak iristen dira. Eta estreinaldiekin batera Iker heldu haien. Egunon, Iker?
Egunon, kaixo.
Zer moduz?
Ba, oso ondo, primeran.
Bueno, gaurkorako ere zerrenda bat prest. Zinemetan izango denaren zerrenda osatzen duzu, baita plataformetan ere, eta bukaerako albistetxo batzuk ekartzen dizkiguzu, ze badaude albisteak, Iker?
Bai, 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 ja, temporada primavera-verano, izugarri dago zineari dago kionez.
Osondo, ba, Iker, bagoaz, astera goaz, gaur asko bidaiatuko dugu, pelikula, bueno, zerrenda luzea prestatu duzu gaurkorako.
Bai, bai, ze pila bat estreinaldi daude, ez? Aste batzuk izaten ari dira, non estreinaldi asko ematen ari dira, ez? Ez dakite, hasieran soltan bezala, temporada primavera-verano dago kionez, baino. Baina ez dakit, ez, izugarrizko kantitatea dago eta gainera oso bariatua.
Bueno.
Eta, bueno, ba, bidaiatuko dugu, bai, desente, eta, bueno, nahiko izenburu potentekin. Hasiko gara, Espainiar filme bat aipatzen, La Mujer Dormida,
vale.
Laura Alvearen pelikula, Kogido Ilaritzako filme bat, Malagako zinemaldian egon den pelikula bat.
Vale.
Thrillerra eta drama artean mugitzen dena, ez? Baita ere askotan aipatu dugun gai bat, sobrenaturalaren gaia, espiritualista, ez? Baita ere askotan esan dugu, ez? Ba, gai mistiko eta esoterikoak, ba, izugarrizko kontenidoa ematen diotela, ez? Ba, bueno, misterioari azkenean, ez? Eta bueno, ba, hementxe dugu istorio bat, bueno, ba, bikote baten bizitza, bueno, ba, gaurkotasun edo, bueno, ba, gertu ezagutu elkarregin diren bikote bat, bueno, ba, derrepente, beraien bizitzan, ba, hainbat ez ezagun etortzen direla, ba, bueno, beraien, ba, egunerokotasuna edo, ba, pixkat aldaratzea, ez? Eta, bueno, ba, ziko dira akoso edo, bueno, ba, pixka bat, ba, persegimendu arraro bat egiten, ez? Beraien gan, eta, bueno, ba, izugarrizko presioa, askotan baita ere presioaren gaia ez dugula asko aipatzen, ez?
Bai.
Baina oso interesgarria da, ez? Zer nolako tentsioa ematen dion argumentuari eta. Eta, bueno, ba, pixka eta bia puntu horretatik, ba, thrillerra eta dramaren artean mugitzen den pelikula bat aurkezten digute, Almudena Amor eta Javier Rey protagonista bezala.
Bale.
Aurpegi nahiko berritzaileak, ez, Espainiar zinean, baita ere asko gustatzen zaigula, ez, beti askotan Espainiar zinari buruz hitz egiten dugunean, beti gauza bat ateatzen dena, beti da, siempre son los mismos. Ba, bueno, baita ere, ez, aldatu inbarra dago, eta bueno, ba, aurpegi berriak iristen ari dira urte hauetan, eta bueno, ba, hementxe, ba, proposamen bat.
Lehenengo gomendioa aipatuta, Espainietikan Frantziara.
Espainitikan Frantziara eta bueno, baita ere generoz guztiz aldatzera, ez?
Vale.
Aipatuko dugu un año difícil, Olivier Nakache eta Eric Toledanoren filme berria.
Vale.
Bueno, baita ere Europa zehar izugarrizko nabarmena izan duen pelikula bat. Bueno, hainbat zinemaldietan edo, bueno, ba, presentzia internazionala izan duen pelikula bat delako, ez? Eta bueno, ba, hemen asko interesatzen zait, askotan aipatu dugu, ez, Frantziako zineak zer nolako errealismo puntua kan, ez? Eta zer nolako abilidadia kasu hontan, ba, oso gai, bueno, gure oraingo egoera hain kritikoa eta hain zaila dela, ez, ba, komedia puntutik tratatzeko, bueno, ba, habilidadia azkenean, ez?
Bai.
Eta hemen komediako tono batean kontatuko digute, ba, komertzial edo, bueno, ba, erostea dedikatzen diren bi tipo, ez, ba, oso egoera kritiko batean daudela, ekonomiko alderdian, ez? Eta, bueno, ba, ezagutuko dutela, hainbat artista, gazteak direnak, ez, momentu oso rupturista batean daudenak, ez, eta bueno, ba, pixka bat, kontatuko digutena artearen munduan zer nolako bueno, egoera kritikoa bizitzen ari diran, ez? Zer nolako intrusismoa dagoen, eta bueno, azkenean artearen egoera laborala, ez? Ez beti ez dela erresa, ez? Mm-hmm. Eta bueno, ba, pixka bat egoera kritiko horretatik ba, komedia puntua dauken, eta baitaren nere ustez, bueno, hemen sartzen da, ez? Alderdi ekonomikoa, ez? Azkenean por dinero mato, ez? Ezaten den bezala, ez? Bueno, ba, zer noraino ailegatuko ginean bueno, ba, gure ekonomia salbatzeko nahian, ez? Eta bueno, baita ere hori pixka bate puntu thriller eta tentsioa daukena, baina bueno, komediaren abia puntutik.
Mm-hmm. Bueno, eta ipature zuzendarik mm-hmm. beste egindako beste pelikula badala Intocable.
Por supuesto, bai.
O sea, bai. Hortik abiatuta.
Claro, horregatik realismo puntu hori ez. Bai, hori da. Ez, el Intocable, bueno, bat, komedia alderditik dagoen pelikula bat da, baino, baita ere, tragikomedia, claro. Edo, bueno, oso mm-hmm. realista den pelikula hori bat. Ez.
Bueno, un año difícil izan da, bigarren gomendioa, eta Iris da urrengoa.
Iris, baita ere, frantziare filme bat, Caroline Bignalen filmea. Mm-hmm. Hemen baita, bueno, lehen aipatu dugu komedia, baino baita ere thriller puntu bat zeukala. Bai. Mm-hmm. Hemen tragikomedia bat edo komedia dramatiko bat, bueno, aurkezten digute, ez, ba, komedia romantika, ez, oso genero ezaguna, hainbat izenburu ezagutuko ditugu komedia romantikokoak, mm-hmm. baino orain duela urte batzuk dela eta orain sartzen ari dira komedia romantiko horretara pixka bat genero oso, bueno, genero ez, puntu oso bueno, nola esan, gogorrak, ez?
Bai,
ez daukena, guztiz eskema apurtzen digutena, mm-hmm. ez?
Ados.
Eta, bueno, pixka bat igual posible da baita ere emakumearen ikuspuntua aldatzen ari delako, ez? Eta mm-hmm. ez dela dena idilikoa, ez beti tratatzen, ez?
Vale.
Eta, bueno, ba, hemen kontatzen digu, ba, Irisen historia, Iris da emakume bat, ba, bere bizitza, más o menos, bueno, ba, soluzionu dut aukena, ez?
Vale.
Ba, senarra, bi alaba, bera dentista da, ez? Konsultorio badauke, konsulta badauke. Eta, bueno, ailegatzen da oso egun konkretu bat berarentzako, bere 50. urte betetzea. Eta, bueno, la crisis de los 50 vista desde Francia. Azkenean, vale. Bueno, zer nolako eraldaketa izango den berarentzako eta bere bizitzarentzako, ba, 50 urte betetzea, ez? Eta, eta bueno, azkenean oso gai interesgarria da, ez? Pelikuletan asko, pelikula asko tratatu egin dituzte, ia da, ez? La crisis de los 50, momentu oso komplexu bat, ez? Eta orain batez ere telesaietan, telesai asko egin dira, ez?
Bai. Ba,
emakumearen bizitza zer nolako zailtasunak dituen emakumeak adin mm-hmm. bat izaten ari denean, ez, ba, bere bizitzako bueno, ba, azkenean gauzak ez aurrera emateko, eta bueno, ba, abia puntu horretatik asko interesatzen zaitez Frantziako zineak zer nolako tratamendu emango dion.
Mm-hmm. Bueno, ba, hori ere zinemetara iritsiko da gaurkoan, eta mm-hmm. bagoaz, beste estreinaldi batekin ikustet hitz egin genuen trailer agertu zanean, eta mm-hmm. Badatu iritsi da Black to Black.
Bai, Black to Black dela, bueno, orain askotan berriz ere aipatu dugun bezala, biopikaren mm-hmm. Gaia, ez, está en el punto álgido, ez dana da biopics, ta dana, bueno, egia da askotan oso interesgarria dela, ez, pertsonai ezagunen bizitzak ezagutzea, ez, mm-hmm. Nunca mejor dicho. Ze, bueno, azkenean izarrak eta asko disfrutatzen ditugu, baino bakarrik alde superficiala ikusten dugu,
bai.
Ez, eta biopiken, bueno, ba, pelikuletan eta telesaietan, baita ere dokumentalak, ez, bueno, ba, pixkat alderdi realista hori, edo, bueno, ba, ez, ez den aurpegi ez ezaguna kontatzen digute, ez? Mm-hmm. Eta, bueno, Black to Blacken, erresuma batutik datorren filme bat, Sam Taylor Johnsonen filma, kontatzen digu Amy Winehouseen biografia, ez? Ba, bueno, mm-hmm. zer nolako zailtasunak eta zer nolako bizitza gogorra izan zuen neska honek, oso gazte hiltzana, uste dut 25, zazpi urte zituena hiltzenean, eta bueno, bazkenean, nire ustez, egia da, biopiken eta pertsonai famatuen bizitzak kontatzen ari direnean, egia da, Amy Winehouseen bizitza kontatu beharra zegoela. Mm-hmm. Ez, alde batetik oso interes asko sustatzen duen emakume bat delako, eta beste alde batetik ba, bere bizitza ba, digna de pelikula delako. Ez? Eta bueno, ba, hemen txedaukegu Amy Winehouseen biopika.
Hori da, ba, iritsi da. Eta ba ikusgai zinemetan Back to Black. Eta bueno, bagoaz zerrenda osatzen ari gara eta aurrengo pelikula Fuegos Artificiales du izena.
Bai, eta Italiatik datorren pelikula bat, Beppe Fiorelloren filma, baita ere hemen pelikula batekin topatzen ari gara, non, bueno, bai, izugarrizko ibilbidea izan duen internazionalki, oso esanguratsua izan da. Eta gai hau asko interesatzen zait, zeren, bueno, gai dramatiko bat, edo, bueno, historio dramatiko bat kontatzen digute, 80. hamarkadan oinarrituta dagoen istorio bat, eta errealismo oso sutsua dauken pelikula bat, ez? Bueno, ezkenean, ez dakit historia erreal batean konkretu, ez, oinarrituta dagoen, baino, bueno, ba oso identifikatiboa den historia bat, ez?
Vale.
Kokatzen gaitu Sicilian, 1982 garren urtean,
vale.
Izan zela, bueno, la Copa del Mundo, ez?
Bai.
Futbolan, izugarrizko presentzia izan zuen urtea.
Bai.
Eta bueno, ba, Italia momentu horretan izugarrizko euforia zeukan futbolarekin, ba, herrialde guztia futbolean bolkatu egin zen, eta derrepente ba, hemen kokatzen gaituen, edo bueno, hemen narratiba edo izango da, ba, bi gazteren historia, ez, beraien artean erlazio homosexual bat dutenak, ez, eta zer nolako, bueno, ba, historia biziko duten futbolistiko edo euforiko den estenatoki batean.
Vale.
Osea, oso interesgarria da zer nolako bueno, ba, kortina.
Kontrapunto dugu, bat, bai.
Bueno, kontrapuntoa eta azkenean askotan ez deguna erreparatzen.
Claro.
Ez, beti idiotizatuta gadela ematen dugu, ez? Asko harritzen zaitena, ez? Baita ere, beste pelikula batean orain ez detela gogoratzen Espainian egintzena zan, oso eszena impactante bat, niretzako zinearen historioko eszena impactanteenak, izan da, non famili bat negarrez zeon kale batean, zeren bere, bueno, etxetik desauziatu intzuten, eta derrepente fondoa eszenatokia zan herri osoa, Espainiako futboleko kopa bat ospatzen.
Bai, bai.
Osea, hori da herrialde baten erretratua, ez? Eta bueno, pixka bat esentzia hori jarraituz, ba, Italiatik datorren proposamena.
Oso, no? Eta esan duzu gaurkoan asko bidaiatuko du genuela, Frantzia, Espainia, Italia, eta noragoaz?
Bueno, ba, orain goaz, Georgiara.
Bueno.
Por cierto, hau Eurovision ematen.
12 points.
Hace 12 points. Tu, bueno, Georgia, asko interesatzen zait, ez, beti aipatzen dugu, beste herrialdetatik datozten pelikulak aipatzea.
Uh-huh.
Georgia gainera aipatzea asko gustatzen zait, ez dela ohikoa, ez.
Bai.
Ba, herrialde hortatik datozten pelikulak aipatzea. Tatami filma aipatu behar dugu, baita ere izugarrizko Veneziako zinemaldian egonda, Tokioko zinemaldian baita ere, bueno, ba oso esanguratsua izan den filme bat, oso kritika onak ematen ari den pelikula, eta bueno, ba hemen nahasten du kirolaren mundua eta politika internazionalaren mundua, ez?
Vale.
Bueno, ba kontatuko digu, judo praktikante irani baten historia, ez, Leila eta bere entrenatzailea, ba bueno, ba de repente joaten direla judoko kampionato mundialera, ez, ba bera inocente bezala, ba lan asko egin duelako eta oso ona delako, habilidadi asko daukelako, ba Iran representatzera, ez, kampionato horretara, baino erabaki politiko batzuk eta presio politiko batzuk ba ezin izango diote ba neska honi, ez, ba errepresentazio hori ba betetzea, ez. Eta bueno, ba hortxe izango da konfliktoa, ez, pelikularen abia puntua hortxe dago, ez, ba neska honen erabakia, ea ba bere kompetitibitatea eta bere habilidadia demostratzeko kapaza izan, edo ba bere herrialdearen interesak bete eta bere herrialdearen presio politikoai ba bueno, asumitu eta bai. eta ez joatea, ez? Osea que oso interesgarria den filme bat, eta gainera bi gai oso ezberdinak tratatzen dituena, osea que oso interesgarria.
Bueno, ba eskaintza berezia, estreinaldi berezia, eta bagoaz osatzen ari gara esan bezala zerrenda, eta amaituko dugu.
Amaituko dugu, bai, Estatu Batuetatik datorren filme batekin, El Exorcismo de Georgetown,
vale.
Joshua John Millerren pelikula, hemen Ameriketako eta Hollywoodeko superprodukzio bat.
Eta gutxi gora bera badakigu zer gertatuko den, ez da?
Bai, gutxi gora bera badakigu zer gertatuko den, bueno, baita ere kartela izen buruarekin ja todas las cartas sobre la mesa, bueno, Russell Crowe protagonista bezala, eta bueno, ba, argumentua pixka bat txanda pasa eginez, si me lo permites, esan dugun bezala, ez, ja, bueno, oso iPad, ja, está todo cantado. Asko interesatzen zait pelikula hontatik, 2019an filmatu intzela, eta 5 urte tardatu dituela ekoizmena edo produktzioa bilatzeko eta distribuzioa egiteko, ez?
Pre-pandemia.
Bai, pre-pandemia izan zan, pila bat urte eman du kajoi batean, ez?
Bai.
Gogoratuko dugu baita ere uste eta hemen aipatu genuela El Exorcista del Papa pelikula estreinatu zenean,
bai.
Duela urte bat, hilabete batzuk, ikusita pelikula horren arrakasta, ba, hau estreinatu egin dute,
vale.
Baina izango zan como una prekuela, osea, ez da honen sekuela bat, ez? Baina hau oso interesgarri iruditzen zait, ez? Zer nolako, bueno, ba almena aukaen produkzio batek, ez? De repente, ba, pelikula bat pila bat urte gordeta emateko, eta de repente, ba, interes komertzial batzuetatik, ba, estrainatzeko eta aurrera eramateko.
Bueno, ba, pelikula honekin amaituko dugu zerrenda, El Exorcismo de Georgetown. Motako dugu. Eta plataformetara goaz. Netflix, Movistar Plus eta Sundance TV.
Bai. Bueno, ba Netflixetik hasiko gara, Erik aipatzea, Erik telesaia aipatu barra dago.
Vale.
Orain oso modan dagoen baita ere aipatu dugu True Crime generoara, ez? El caso Asunta eta
bai.
Bueno, pila bat kasu famatu egin dira telesai, ez? Bihurtu dira telesai, fikzionatu egin dira eta gainera izugarrizko arrakastarekin. Ez, eta bueno, ba, Erik, ez dakit kasu erreal batean oinarrituta dagoen, baina, bueno, como si lo fuera, ez? Zeren,
vale.
Bueno, ba, kontatzen digu, aita baten historia, ez? Ba, de repente bere semea eskolara ematen duena, eta gero, ba, de repente, ba, bere bila joaten dena, eta ja, umeaz agertzen. Ez, eta, bueno, ba, hori da, argumentuak ematen
vale.
Dizkigun datu guztiak, eta ja, ailo dezan para engantzar.
Bai. No? Estetik aldetik, pixkat Stranger Thingseko gutxua dauke, hola, estetikoki,
bai.
Bai,
egia da, ez, eta Celine Sciammaren pelikulak, eta baita ere, ez, umeak protagonista egiten dituen telesaiak, baita estetik hau dute, ez, ezakit, ni punto.
Bueno, eta bagoaz Netflixen jarraitzen dugu, beste telesail bat?
Bai, beste telesail bat, ni una más, uste dut gaur estreniatzen den telesaia.
Vale.
Lagun batzukin egon naiz telesai buruz hitz egiten eta bueno, ni una más ya ikusi dutenak eta esan didate Netflixeko estreinaldirik potentena dela urte batzuk dela eta. Bai, bueno, bada gazte telesai bat, ez, draman mugitzen den historio bat, eleberri batean oinarrituta. Pixka bat eliteren sutsua dauken telesaia, ez, arrakasta hori ikusita, baina, bueno, nada que bere. Hemen kontatzen digu, ba, 17 urteko neska baten bizitza, ez, batxilleratoa, bueno, ba, ya bukatu egin behar duna. Ez, eta bueno, ba, bere azkenean gazte edo nerabezaroaren bizitza egunerokotasuna azkenean, ez? Ba, bueno, zer nolako konpendioak eta dramak dituen, ez?
Vale.
Institutua, bere bizitza soziala, alkola, drogak, bere gurasoekin zer nolako erlazioa dakaten, eta bueno, ba, azkenean sare sozialen presentzia, ez? Eta presioa baita sartzen da. O sea, que oso telesai interesgarria, ez? Zer nolako boterea dauken nerabezaroengan, ba alderdi guzti hori, ez? Oso interesgarria eta oso errealista.
Begira, ba, Netflixeko bi gomendio hiek aipatuta, Movistar Plusera zer iritsiko da?
Bueno, ba, Movistar Plusen baita ere beste true crime kasu bat, beste telesai oso errealista bat, Frantziatik datorrena, eta kasu erreal batean oinarrituta, ez machismo sistemiko, ez tratatzen du telesai honek, ez 1988 urtean, Frantzian, bueno, bai, esnatu zen derrepente famili bat, ez, ustet pelukera edo estetikari, bueno, estetika lan egiten zuen neska bat, eta bere ama esnatu ziren, bueno, ba bortxatuta edo violatuta sentitu egin ziren, eta bueno, ba, hainbat evidentziakin, ez, bere gorputzentan zehar, eta bueno, ba, hortxe izan zen, lehenengo salaketa, ez, ba bueno, gero destapatu intzuna, ba, gizon bat zegoela hainbat agresio sexualak bueno, ba, egin zituenak, ez, eta investigazioa hori izan behar da, ez, 30 urte mantzen investigazio hau Frantzian zehar, osea, oso kasu luze bat izan zen, eta orain Movistar Plusek telesai bat egin du.
Bueno, horixe izan da, el caso del Sambre du izena, Movistar Plusen ikusgai, eta amaituko dugu, ez dakit nola dan plataforma hau egia esan, Sudance.
Bueno, ni Sudance,
vale, ba, Sudance TV-n, Bardot iritsiko da, eta Brigitte Bardotten zerbait da?
Bai, Brigitte Bardotten biopika serie dokumental batean, ez?
Vale.
Baita ere, Amy Winehouse-en bizitza filme batetara adaptatu egin dute, eta kasu honetan, ba, hemen Brigitte Bardotten bizitza, bueno, ba, telesai dokumental batean, ez? Gainera, hemen interesgarriena da, bera, Brigitte Bardot berak hitz egiten duela, osea, bere bizitzak bera kontatzen duela, eta bueno, oso emakume interesgarria da, baina, claro, el peligro está hemen, kasu hontan eta produzio hauetan da, pertsonaia berak hitz egiten baldin badu, que ya, a ver, non sartzen den zentsura, zer kontatu, ez kontatu, ez?
No, la kontatu.
Claro, enfokea externoa baldin bada, askoz interesgarriagoa da, ez? Zeren pertsonaia berak, bueno, ba ez duera bakitzen zer kontatzen den
bai.
Buruz, ez? Baina, bueno, Brigitte Bardot hitz egiten ikusteko aukera oso oso ona, eta gainera Sudans TV-k oso produkzio potenteak egiten ditu, osea que, bueno, beste gomendio bat.
Oso, no? Ara xe amaitzen dugu estreinaldien zerrenda, eta 4 minutu, Iker?
Venga.
Kantseko zinemaldien inguruan hitz egiteko, eta ustet efemeride bat baduzula, ezta?
Bai, bueno, Kantseko zinemaldiare dagokionez, ba bueno, aipatzea, Anora San Bakerren pelikulak irabazin zuela Urrezko Palma, ez, bueno, aste hauetan, ez, hitz egiten egon gara, Kaneseko zinemaldiarekin berri batzuk eman zirela, sariak, eta bueno, baita ere palmaresa komentatu behar da, ez? Uh-huh. Eta Sam Bakerren pelikula hau, urrezko palma jaso egin du, Sam Baker oso zuzendari gaztea, estatu batuetatik datorrena, de Florida proiekten zuzendaria, baita ere, bueno, Kanesen egia da sorpresa bezala hartu dugula, ez, beste pelikula asko sonatzen zituzten sari jasotzeko, baina, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Eta, bueno, gero aipatzekoa, hola, aipagarrienetakoa oso interesgarria izan dena, da, epaimaiak sari berezia eman diola Emilia Pérez pelikulari, izan dela, bueno, pelikula hispana bat, ez?
Bai.
Oso pelikula esanguratsua, baita ere kritika oso ona jaso dituena zinemaldian, Frantziatik datorrena, baina, bueno, hainbat aktoresa espainiarrak parte hartu ditunak, bueno, espainiarrak ez, hispanak ez direnak. Eta, baita ere beraien interpretazioak saritu egin dituzte, ze sari kolektibo bat izan da, Zoe Saldaña, Selena Gomez,
bai.
Carla Sofia Gascón, ez, zaria jasozuna, eta bihurtu dena lehenengo aktoresa trans, transgenero zari hau irabazten, eta Adriana Paz zaritu dituzte beraien interpretazioen gatik. Osea, que Kanseko zinemaldiak geroz eta reivindikatiboa goa dator.
Bai.
Eta oso potentia. Eta gero baita ere Jonas Truebak bere pelikularen gatik, jaso du beste sari bat, uste la quincena de cineastas saritu indula Europa Cinemas saria, ez dakit nola itzen den, baina bueno, baita ere saritu indute Jonas Truebaren filma.
Begira.
Eta bueno. Gero ja, bukatzeko efemeride bezala, Clint Eastwood gaur, 84 betetzen ditu.
Wow.
Nere ustez, beti, orain idazten ari nintzen, Clint Eastwood da azkenetako Hollywood klasikoko izarra.
Izarra, bai, bai, bai.
Western generoa guztiz eraldatu zuena, hainbat generotan mugitu egin dena, Los Puentes de Madison, Los Puentes de Madisonetik, Harry el Suciora, oseak izugarrizko bersatilidade izan duen gizon bat, zuzendaritzan izugarrizko lanak egin dituena, eta oraindik ere, 84 urterekin, bere azken pelikula zuzentzen ari da, oseak genui figura.
Bai, eta, bueno, ez dakit zenbatuta da, baina zenbat pelikula egin ditu.
Pilla bat. Sí. Ustedet, minimo 50 egin ditu, Lo que pasa que, claro, gero azkenean zuzendari, produktore, gidoilari denean, ez dakit konputua eta kontaketa eta zerrenda nola egiten denez, baina, bueno, ja aktore bezala, pilla bat pelikula egin ditu, osea, que zuzendari bezala, eta ez, kamararen atzean, izugarrizko produkzioak egin ditu, eta gainera oso onako, osea, tipo oso kontzientzua da.
Bueno, primera, Iker, alaxe amaituko dugu gaurko saioa, eskerrik asko, gurean beste behin egoteagatik, eta, bueno, Amy Winehouse-okin agurtuko gara gaurkoan.
Ai, perfecto.
Eskerrik asko, Iker.
Bai, zuei.
Agur.
Agur.